Tačno je 13 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u prvo martovsko izdanje emisije Klub 2, Radio Beograda 2. Muzika koju čujete je instrumental iz filma Tajvanska kanasta. Autor muzike je Zoran Simjanović. A vaš i moj gost, razume se, čim pomenu smo tajvansku kanastu, ako nije Zoran Simjanović, onda je Goran Marković. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Kako se sećate ovog svog filma s početka 80-ih?
Koliko se sećam, to je film koji je imao najmanje uspeha kod publike, mislim gledanost, ali je s druge strane jako mnogo ljudi mi reklo da smatra da je to moj možda najbolji film. Dakle, to je jedan vrlo poseban film, različit od svega što sam ja radio do tada i uradio sam to nekako za svoju dušu i meni je lično jako drag.
Sećamo se, kada se setimo tajvanske kanaste i Ekaterine Velike, da. Oni se pojavljuju u filmu.
Da, oni glume svi.
Borisa Komnenića, da. I to je nekako bio, čini mi se, mi smo se pravili važni klinci tada što smo više voleli taj vaš film nego neki druge koje su stariji cenili. Nekako nam je to bilo draže, više je ličilo na nas.
Pa da, iako ja sam tada već bio čovjek u srednjim godinama, ja nisam pripadao generaciji Ekaterine Velike, ali sam nekako saosećao sa njima i predosećao sam da dolaze teška vremena i onda sam na neki način teo to da zabeležim.
Evo, o čemu bih voljela da za naše slušalce porazgovaramo danas. O tome kako se u vašem opusu prepliću u stvari različite umetnosti. Počeli ste kao autor dokumentarnih filmova, radili ste za televiziju, onda ste snimili 11 igranih bioskopskih filmova.
Više. To je podatak sa interneta, 13.
13 sam ja i stavila u najavu na sajt RTS-a, da. I onda sam sada, proveravajući pred samu emisiju na onom, u američkoj onoj bazi podataka, Internet Movie Database, opet prebrojala 13.
Tamo nema svih, zato što jednostavno sad jedna mlada koleginica pravi neku monografiju o meni.
Dobro.
I onda smo morali da prebrojavam. Ispalo je 13.
Evo šta sam ja prebrojala. Falsifikator, Turneja, Kordon, Idemo unazad, Urnebesna tragedija, Tito i ja, Sabirni centar, Deja Vu, Tajvanska kanasta, Variola Vera, Majstori, Majstori, Nacionalna klasa. Šta još, Goran?
Specijalno vaspitanje.
Da bome, specijalno vaspitanje,
i,
dobro.
Srbija godine nulte.
Srbija godine nulte. I jedno desetak predstava je već napravljeno, neke ste sami režirali, a neke su vaše, da. Kolege, po vašim tekstovima. Tu je onda 4 ili 5 knjiga. Pa možda da krenemo od književnosti. Pominje se u tekstovima o vama da vam je u Pragu predavao i pisac, veliki evropski i svetski pisac Milan Kundera. Da li je možda on kriv za to vaše interesovanje za književnost? Da li je tako možda počelo?
Pa, u to vreme on izdao svoje prve, možda najbolje knjige, kao što su Smešne ljubavi. Ali ja u to vreme nisam znao uopšte češki, to je prva godina bila i zahvaljujući njemu ja sam jako brzo naučio češki. Hteo sam da, video sam da se na njegovim predavanjima odvijaju vrlo važne stvari, da su jako posećena i da pričalo se da je to nešto jako važno, a ja ništa razumeo. I onda sam po nekom kratkom postupku, možda za 2 i po meseca naučio češki i mogao sam da pratim šta on priča, tako da Ako ništa drugo, naučio sam jedan jezik zahvaljujući njemu.
A često kada je čovjek mlad nema svest o tome komu predaje, pretpostavljam da ni neki momci i devojke kada ste im vi predavali na Fakultetu dramskih umetnosti nisu imali svest o celini onoga što ste uradili do tog trenutka. Verovatno sada drugačije gledate na to da vam je pisac Kundera bio predavač nego tada.
Pa jeste, naravno. Znate, u to vreme su jako mnogo ljudi uticalo na mene, ne samo direktnih profesora i onih koji su stvarali u tom trenutku, nego i razni drugi. Sećam se da sam tad bio opsednut Kamijem i da je to bio apsolutno. Prvo Kafkom, zato što fakultet na kome sam studirao je zapravo bio nekadašnja gimnazija u kojoj je išao Kafka. I onda naš profesor režije nas je doveo na katedru režije, seli smo u klupu i on je rekao, sada sedite sa Kafkom u istom razredu. Baš u tom razredu je sedeo on i ja sam tako posmatrao kroz prozor ono što je gledao nekad Kafka i bio sam jako kao klinac opsednut Kafkom, kasnije Kamijem i mnogim drugim savremenim piscima, jel, tako da Kundera je bio imao neku vrstu humora koja je bila jako zavodljiva. On se jako mnogo šalio sa ozbiljnim stvarima, pogotovo u romanu Šala. I mislim da je on uticao na nas da napravimo taj model da ozbiljne stvari govorimo kroz komične situacije, a da u komičnim situacijama pronalazimo ozbiljne delove, tako da je ta veza između tragičnog i komičnog delimično i zahvaljujući njemu nastala.
A koliko je važno kada se pođe od književnog teksta u realizaciju predstave pozorišne ili filma da neke osnovne vrednosti toga teksta ili osnovne ideje teksta budu prenete bez obzira koliko nova forma traži skraćivanje?
Da, pa znate kako, sve se menja, naročito se pozorište menja. Pozorište je jedna večna stvar, ali stalno menja svoj oblik. Znate, trenutno se nalazimo u fazi koju teoretičari nazivaju postdramski teatar. To je teatar u kome sam tekst nije zapravo bitan, koji je samo polazna osnova za izgradnju nečega oko tog teksta. Ali moje životno iskustvo, pa i nekako kredo je bio da naročito u pozorištu reditelji treba da interpretiraju ono što je napisano, a ne da interpretiraju sebe i da menjaju tekst prema sebi i prema svome svetu, jer bolje onda da sedu i da napišu nešto, nego da pretvaraju, ne znam, Šekspira u Peru. Jel? Mislim da je to postupak koji je ovdje bio vrlo čest. Još krajem 60-ih je počelo sa autorskim nekim ličnostima koji su bili veliki reditelji kao Ljubiša Ristić, na primjer, i tako dalje, ali poslije se to pretvorilo u jedan dosta formalno i dosta kako da kažem larpurlartistički metod koji nije zapravo po meni imao pravog značaja.
Pretpostavljam da je tu negdje leži razlog zašto poslednjih godina sami režirate svoje pozorišne tekstove. Dušan Kovačević je jednom rekao da je njemu važno da praizvedba, prvo izvođenje njegovog komada, bude u njegovom rediteljskom viđenju, a posle kaže nek rade šta hoće.
Kod mene je suprotno. Moji prvi komadi su bili režirani od drugih. Evo, pre neki dan izašao moj komad Govorna mrana od pre 19 godina koji sam prvi put ja režirao. Problem je u tome što sam ja duboko cenio posao pozorišnog reditelja i smatrao sam da je kao filmski reditelj nemam prava ili da ne smem da se upuštam u nešto što baš ne poznajem. Ja? I zato sam svoje prve komade davao drugima. Onda sam ja režirao tuđe tekstu. Ja sam režirao prvi tekst Biljane Srbljanović, Beogradska trilogija, pa Maju Pelević, Pomoranđena kora još uvek igra, evo, 250 puta je bilo pre neki dan. Onda razne, ja sam uglavnom tražio mlade nove pisce i onda sam se upuštao u avanturu režije, a onda sam kasnije se smogao hrabrosti pa sam počeo da režiram i svoje tekstove, tako da sad radim i jedno i drugo i treće.
predlažem da čujemo jednu muziku filmsku, ne iz vaših filmova, nego iz drugih, jer moramo i reklama da čujemo, pa ćemo nastaviti priču.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Jasminka Stančul, klavir. Kolarac, ponedeljak, 7. mart u 20 časova.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Najbolji filmovi sveta.
44. Fest.
Od 26. februara do 6. marta u dvoranama
Centra Sava,
Kulturnog centra,
Doma omladine Beograda,
Bioskopa Fontana,
Cineplex
i Kinoteke.
Međunarodni filmski festival
Fest
briše granice.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Sezone Metropolitan Opera u vašem domu, samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Vaš i moj gost, Goran Marković, reditelj i pisac. Počeli smo priču o prožimanju različitih umetnosti u vašem radu, pa bi možda valjalo da se setimo dokumentarnih filmova koje ste radili. Nekako je dokumentarizam i zbog svetske finansijske krize, i zbog izbegličke krize, i zbog novih ratova koji su započeti, čini mi se, postao izraz broj jedan. Evo sada je Gianfranco Rosi u Berlinu dobio nagradu za svoj dokumentarac o izbeglicama iz Sirije, a vi ste početkom 70-ih, u stvari, počeli kao reditelj dokumentarnih filmova, ali ih se nikad niste odrekli. U stvari ste ih radili kroz čitavu karijeru.
Da, ja sam na početku radio na televiziji dokumentarne filmove koji su bili vrlo zapaženi. Jedna grupa mladih ljudi, urednica je bila Zora Korać, jedna znamenita žena, nam je pružila šansu i mi smo ih radili jako angažovane, provokativne, u ono vreme su to bili jako gledani. Bio je jedan jedini televizijski program, a mi smo bili drugi program koji će početi jednog dana. I emitovao se na kraju prvog programa i sećam se da su mnogi ljudi to gledali, ostali do kasno i gledali. I kasnije sam ja u svojim prvim, naročito u specijalnom vaspitanju, sam ja koristio iskustva dokumentarizma i u tom stilu pravio taj film, ali onda sam napustio i otišao sam sa svim na drugu stranu, u artificijelnost, počeo sam da snimam filmove u studiju, da pravim čak i eksterijere u studiju i tako, dok se nije desilo da mi je na neki način bilo onemogućeno da radim više filmove. To je bilo krajem 90-ih i godina prošlog veka, i onda sam se ponovo vratio dokumentarcima angažovanim. Snimio sam dva filma koji su se bavili pobunom ljudi, revoltom ljudi.
Poludeli ljudi
i Nevažni junaci. Oba filma su bila onako poluilegalna, napravljena, mislim da ih je B92 producirao, i bili su pravi direktni politički angažman, što inače moji filmovi prethodni nisu bili. Tako da sam posle toga nastavio ponovo da radim drugačije filmove, ali prošle godine sam uradio jedan dokumentarac. Nekako sam smatrao da je potrebno da to bude zabeleženo, o Koči Popoviću. I taj isto je film naišao na izvesno zanimanje kod ljudi.
Prikazan je na našem kratkom metru. E sad tu dolazimo do jednog pitanja koje se, mislim, stalno gura u stranu, a to je zašto se kod nas dokumentarni filmovi mogu videti praktično samo na festivalima, isključivo na festivalima. Vrlo retko ih posle neka od televizija reemituje, čak ni pobednike sa kratkog metra ne možemo da vidimo ni na javnom servisu, ni na drugim televizijama, a dokumentarni film je u usponu pre svega zbog onoga što živi savremeni svet. Šta, da li bi bilo korisno ili dobro, ili da li bi valjalo da dokumentarni filmovi imaju redovan život i televizijski i bioskopski, po vašem mišljenju, i kod nas?
Pa, i u svetu imaju čak i bioskopski. Postoje lanci bioskopa koji prikazuju samo dokumentarne filmove, imaju svoju publiku i vrlo dobru sudbinu. Znate, kod nas, što se tiče televizija, morale bi da postoje ozbiljne televizije koje bi to prikazivali. Dokumentarne filmove ne može da prikazuje Pink ili ne znam, ili da ne govorimo nešto još gore. Mora da postoji jedna ozbiljnost, jedna civilizacijski pogled na stvari. Recimo, javni servis ima, ja mislim, svoju redakciju filmsku koja bi trebala da prikazuje, ali nisam siguran u kojoj meri. Znam da je bilo, recimo, mislim, nedeljom uveč ozbiljnih dokumentaraca koje sam pratio, jel? Ali ne razumem, zato što su to filmovi koji su jako dobri i jako prijemčivi za mediji, televizijski, i pretpostavljam da ima jako mnogo ljudi koji bi batalili opskurnu zabavu ili besomučno gledanje sportskih pregleda i prenosa, i koji bi zaželjeli da nešto vide što ima dubinu i što ima ozbiljnost, a to su dokumentarni filmovi.
Milan Karadžić je napravio Majstore, majstore po vašem filmu. Vi ste od Turneje i Falsifikatora, koji su prvobitno bile predstave, napravili filmove. Da li je film uticajnija umetnost u odnosu na pozorište, u smislu toga da može da utiče na to kako ljudi razmišljaju?
Pa, u nekom smislu jeste, u nekom nije. Pre svega, film je najbrži način da neči svet dopre do drugih ljudi. Ja ne znam šta osim filma srpskog može da svetu pokaže šta se dešava kod nas ovde u Srbiji, kako mi mislimo i kako zvuči naš jezik. Jednostavno, film je jedini način da ljudi vide ko smo mi. Jel? Zato je on uticajan. Nastavno to što ova vlast uopšte nema nikakav osjećaj za to i što uopšte ne haje ni ne daje pet para za film, a pritom se izdaje kao jako zabrinuta za sobstvenu naciju. Ali pozorište na drugoj strani je večita umetnost. Znate, za pozorište nije potrebno ništa. Potrebno je da ima grupa ljudi koja hoće nešto da kaže i da ima grupa ljudi koja hoće to da posmatra, i to može da se odigra bilo gde. Na kraju, antičko pozorište je bila jedna zaravan iza koje je stajao pučina morska, a okolo su ljudi sedeli u krug. Znači, ništa. Pozorište može bilo gde da se izvede. I može bilo šta da se prikaže u pozorištu. Dok sa filmom nije takav slučaj, postoje tehnički, tehnološki, finansijski problemi koji prave selekciju onoga što vi možete, a šta ne možete da prikažete. Tako da jedno i drugo ima svojih prednosti, ja zato radim jedno i drugo.
A da li je, kada se filmovi međusobno, vrste filmova porede, dokumentarni film koji je po mogućnosti da utiče na onoga koga gleda možda snažniji, upečatljiviji nego igrani film, ili
ne,
ili upravo obrnuto?
Mislim da jedan i drugi, to su zapravo dva različita skoro medija, i oni imaju, ukoliko postoje emocije, oni deluju, ukoliko ne postoje, oni ne deluju. Dokumentarni filmovi imaju snažnu tu faktografsku poruku i uopšte moć da stvarima koje postoje da udahnu neki oblik koji niste znali da postoje ili niste shvatali da postoje. Jel? Na igranom filmu je suprotno. Vi, znate, u dokumentarnom filmu vi imate delove stvarnosti koje obličujete u nekakvu misao, u nekakvu ideju. A u igranom filmu imate ideju koju pretvarate u parčiće koji će predstavljati tu ideju. Znači, potpuno je suprotan proces. Jednostavno, tehnološki je suprotan, odnosno, pa izraženo takođe. Tako da, ima stvari koje vredi prikazati dokumentarno, a ima stvari koje... Ja, recimo, ne volim biografske filmove. Ne volim uopšte da gledam biografske filmove, zato što su oni zapravo igrane filmove. Oni su robovi onoga što se stvarno dogodilo, a ljudska mašta i dramaturgija vas prosto mame da nešto izmislite. U dokumentarnom filmu vi ne možete da izmišljate, imate to što jeste i samo od toga konstruišete ideje. Tako da različite su to stvari, vrlo primamljive jedna i druga.
Kad smo kod filma, u Beogradu je u toku jedan od najvećih i najvažnijih naših filmskih festivala, Fest. Kako se vi sećate nekih davnih festova? Da li ste išli kao...
Kako ne, išao sam naravno i bio sam čak i u žirijima i u programskim savjetima, pratim fest od početka. Pa nekada je to bio jako veliki događaj, znate, u doba kada ovdje su, ja sam recimo, sećam se da sam nekoliko puta video Kopolu na festu. On nije jednom, nego je 2-3 puta dolazio. Onda sam jednom u Metropolu sedeo pored mladog Roberta De Nira na večeri. Onda sam u onoj diskoteci Aquarius tamo na Slaviji video Jacka Nicholsona i zapanjio sam se kolitski ko kepes nekakav, jel? Užasno je nizak. I tako dalje, i tako dalje. Bio je Forman često, nekoliko puta. Čak su i snimali nekakve male stvarčice ovde. Bio je to skup jako važan. Na kraju krajeva, Beograd je bio filmski centar ne samo kao fest, nego i Avala film i koprodukcije.
E, to je bolna tema. Da li mi uopšte imamo svest koliko je Beograd bio važan za snimanje filmova iz inostranstva i koliko bi u stvari pomoglo gradu, našoj kulturi, umetnosti, proizvodnim delatnostima koje su vezane za film, kada bi se to obnovilo?
Pa naravno, tu ne treba bilo što da se odgovara. Vi ste sve u pitanju već naveli. Prema tome, jedino je pitanje da li ima političke volje i da li ovi ljudi hoće, to izgleda da neće. Prodali su bud zašto, ne zna se kome, i ta eno, utrina gore i dalje raste trava, i mislim da to samo čeka vreme da se sve to macolama sruši, da se izgrade soliterčine sa stanovima za prodaju. Znači, nema. Ja sam recimo, kad nisam mogao da snimam ovde film, jedan film sam snimao u nekoj vrsti egzila u Bugarskoj, 1994. godine. I tada je tamo bio filmski grad njihov, Bojana, je bio u raspadu potpuno. Još gorem nego naš filmski grad. Sećam se da nije bilo ni prozora svuda i tako dalje. I mi smo tu snimali i neko mi kaže da je umeđu vremenu taj ceo filmski grad potpuno obnovljen, da su sagrađeni hoteli koji služe samo za
filmske ekipe.
Filmske ekipe, glumce i ekipe, i da je prosto ceo nivo Sofije zbog toga što je taj filmski grad proradio se digao. Znači, ne treba tu mnogo mozga za takve stvari, ali jako mnogo ljudi kidiše na te sve stvari, na sve te kulturne prostore, znate, to se ruše besumučno vredne stvari. Mislim, ipak je u nekom urbanističkom pogledu vlada jedan potpuno bezvlašće i potpuni haos, tako da mislim da to nema šanse za ovu film.
You can
Klub 2, Radio Beograda 2, još malo vremena za razgovor sa Goranom Markovićem. Valjalo bi da kažemo nešto o najnovijem što ste radili, a to je Govorna mana. Prvo je premijera, pošto je koprodukcija sa Srpskom dramom Prištinskog pozorišta sa sedištem u Gračanici. Prvo je tamo bila premijera, pa onda u Zvezdara teatru. Ljudi mogu da vide u martu 12. i 31. ovde u Zvezdara teatru tu predstavu. A prošle godine ste radili predstavu Madlenijanumu po svojoj knjizi, koja je neka vrsta romana hronike Male tajne, predstavu u Madlenijanumu. I sad, moje pitanje je, kada se vratite svojim starim tekstovima, šta bolje vidite?
Pa evo, sad ću posljednji primer. Kad su me zvali da radim u Govornu manu, ja nisam... Govorna mana imala svoju dugu sudbinu i skoro 20 godina igrala, stotine predstava, i ja sam pomalo zaboravio na taj tekst. I onda sam, su mi ponudili da to režiram, i ja sam uključio kompjuter i pročitao sam ponovo svoju dramu posle 19 godina i utvrdio sam da je apsolutno sve isto kao pre 19 godina. To je bilo šokantno s jedne strane, da se u našim životima ništa nije promenilo i da sve važi, da ne mora da dođe ni do kakve promene, nikakvog uvođenja novih elemenata, sve funkcioniše i dan danas. Za dramu je to bilo odlično, jer ljudi je gledaju kao da je napisana juče, ali zapravo ona je napisana pre 19 godina. Ja zapravo imam razne iskustva sa tim čitanjem već čitanih stvari. Pošto sam već u godinama, ja uzimam knjige koje sam čitao pre skoro 50 godina i to je vrlo zanimljivo šta se dešava tada. Vi ste, knjige su naravno iste, ali vi niste isti. I vi utvrđujete šta se s vama dešava dok, recimo, čitate Idiote. Ja sam Idiota čitao kad sam bio u gimnaziji. Sad kad uzmem Idiota ili Zle duhe, odjednom počinjem da razumem stvari koje onda nisam razumeo, a opet sviđaju mi se stvari koje onda nisam ni primećivao. Jel? I jednostavno se vidi šta se desi sa čovekom. Jel? Zato služi ponovno čitanje i mislim da je to jedna jako lepa disciplina. Znate, ne treba stalno hrliti, naravno treba čitati nove knjige, ima odličnih pisaca, novih i tako dalje. Recimo, čitam Oulebeka, vrlo interesantan pisac i vrlo značajan pisac koji je na neki način obeležio ovo novo doba, doba bez ljubavi. To su sve teme njegovih romana o društvu u kome je ukinuta ili izbačena kao nepotrebna ljubav, jel? I on je to prvi zapravo uveo, jel? Tako da je značajno čitati Oulebeka, ali je isto značajno i čitati, ne znam, stvari koje ste imali kao lektiru, na primjer.
Da, u školi ili tokom studija. A kada je reč o Malim tajnama, to je knjiga i predstava koja se na neki način bore protiv zaborava, što je takođe jedna važna uloga umetnosti.
Da. Pa, ja mislim da je uloga umetnosti, između ostalog, i to da ostavi beleg o vremenu u kome je nastala. Znači, da zabeleži šta se tada u ljudskim dušama dešavalo. Ne samo događaj, nego i kako su ljudi posmatrali svet, kako su ga shvatali. Jel? Vi kad čitate Emu Bovary danas, onda shvatate kako su ljudi živeli u 19. veku. Pored samog sadržaja Madame Bovary, vi odjednom shvatate šta su bile obaveze i zabrane tog doba, koje je potpuno drugačije od naše. Nemate drugi način da shvatite šta je bilo u prošlosti. Ja sam imao, moja baka je rođena u 19. veku, ja sam, razgovarajući s njom, imao jako živu predstavu o 19. veku, a evo već smo zakačili 21. vek, tako da ja zapravo imam taj sažetak od nekoliko vekova u svojoj svesti koji mi jako mnogo pomaže, znate, da sagledam šire stvari. Ne posmatram ih kao neke trenutne događaje, nego mogu da ih protegnem, dakle, do tog bakinog iskustva iz 19. veka pa do sada. Tako da je to jako, jako je značajno. To je funkcija u između ostalog i umetnosti, da vas prenosi iz doba u doba i da povezuje ljudskim duhom. Naravno, postoje večite stvari, jel? Ali postoji ono što je iščilelo i ostalo je samo zabeleženo u umetnosti.
I Radili ste za televiziju, ali ona nekako nikad nije uspela da vas dovoljno zavede da joj ostanete verni i da radite redovno za televiziju, ali nešto bih drugo u vezi sa tim. Pojava televizije smatralo se da će ugroziti radio, da će ugroziti film. To se na sreću nije desilo. I recimo, da li uopšte vi danas gledate televiziju?
Pa ja gledam...
Pošto postoji taj mit kako je ona najvažniji.
Ne. Ja gledam ono što mene najviše interesuje, moram odmah da kažem, gledam sportske kanale najviše. Vesti gledam tu i tamo zato što od 1990. godine nisam kupio novine. Tada me onaj upad Miloševića u politiku odlučio od novina. Tako da to saznajem uglavnom preko interneta, a nešto i na televiziji. Ali i televizijske stanice su postale jako manipulisane i prosto, znate, vi vidite sa strane kako to ne treba uopšte uzimati zdravo za gotovo. Recimo, radio je mnogo zdraviji. Na radiju vi nemate te tu besomučnu imperativ propagande i zastupanje jedne strane ili političke opcije. Radio je nekako gospodski. Drugo, to što možete da ga slušate u kolima, što možete da ugasite svetlo i da slušate samo radio, to je jako nešto prijatno. Tako da ja mislim da je, kao i pozorište, radio će ostati jako dugo fenomen, neće se to ugasiti. Pogotovo sad sa ovom digitalnom tehnologijom, znate, ja na internetu imam hiljade radio stanica koje mogu da izaberem. Ja recimo slušam stalno džez. Dok god radim, ja puštam džez. Jel? I to imam nekoliko mojih omiljenih stanica koje su ko zna gde u svetu. Tako da sam ja radio slušalac.
I rekli ste mi kada ste došli da se sprema sada jedna knjiga o vama. Ko to radi?
Monografija. Jedna mlada snimateljka, zove se Maja Medić. Ona radi to za Filmski centar Srbije koji je izdavač i to će izaći u toku ove godine.
I mislim da je ovo mesto da se setimo autora prethodne knjige o vama, Ranka Munitića. To ima jedno 15 godina od kako je ta knjiga napisana.
Pa tako? On je umro kada beše?
Ja mislim 3 ili 4 godine, da ima sada već da je umro.
Da.
I kako se sećate te saradnje sa njim?
Pa, znate šta, Ranko Munitić je uglavnom pisao o moje majici i o mojim roditeljima. Koliko znam, on zapravo meni nije napisao ništa. Ali sam ja sa njim se sastajao i mi smo pre svega bili jako kolege, dobro, ja sam ga vrlo poštovao. Znate, on imao vrlo zanimljivu situaciju. On je bio čovjek koji je došao iz drugog sveta ovamo i jako je se trudio da prihvati sve vrednosti pa i mane ovog sveta ovde. On je bio dalmatinac, oženjen ovde sa Srpkinjom, Beograđankom, i rešio je da ovde nastavi život. I on je prihvatio taj život kao jako, kako da kažem, svim srcem. Ovde uopšte, znate, recimo, ljudi ne znaju, ovde ima mnogo stranaca koji su napravili ovaj grad, na primer. Recimo, ako ćemo o Hrvatima, otac srpske nauke, Josif Pančić, je Hrvat koji se zvao Josif Pancić. Ja sam bio na njegovom grobu u Bribiru kod Novog Vinodolskog. On je čovjek došao ovde, posvetio ceo život osnivanju srpske nauke i otišao i vratio se tamo i umro. Ja? Ili recimo, ne znam, glumac Branko Pleša. Ili i tako dalje. Ili Slovenac
Stevo Žigo.
Kada idete ulicom Kralja Petra, nekada 7. jula, a nekada Zerekom, shvatate da su ceo taj deo Beograda, to su sve bili stranci, tu zapravo Srba uopšte nije ni bilo. Bili su Cincari, Jevreji, Turci,
Grci
i tako dalje. I to je bilo jedno jako živopisno mesto i taj Zerek je bio jedna, imate kod Nušića jako lep opis Zereka.
I da ne zaboravim, da li pripremate neki novi film, da li pišete neki scenario?
Da, pokušam nešto, naravno, da radim. Ja sam u neku ruku i workaholic i dogod živim ja ću da radim. Sad spremam nekoliko stvari, još uvek nemaju to oblik da bih mogao kažem to se zove tako i tako, taj naslov. Nekoliko stvari, jedna od stvari koja bi bila zanimljiva, zvali su me na televiziju, pomenuli ste televiziju, možda bih radio ove godine 100 godišnjice smrti Petra Kočića. I Petar Kočić je jedna jako zanimljiva ličnost. On je umro ovde u Beogradu 1916. godine i neke okolnosti pod kojima je on živao i umro ovde su veoma filmične i dramatične. I možda ako jedan jako dobar pisac, Bule Žurić, on piše tekst, ako to uspe i ako uspe televizija da smogne financija da to snimi, jer to je epoha, nije baš jeftino, mislim da ću to uraditi.
Dakle, preporuke za vašu govornu manu u Zvezdara teatru i u drugim pozorištima gde će gostovati. I držimo palčeve da Vule Žurić i vi napravite film o Petru Kočiću. Hvala vam što ste bili u Klubu 2.
Hvala.
Poštovani slušalci, bio ovo Klub 2 za 1. mart. Sa mnom bile moje kolege Boža Ljubišić i Ivana Marković. U njihovo i svoje ime Sanja Milić vam kaže do slušanja.